Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Русиянең дәүләт бәйрәмендә рус милләтчеләре бу көнне 21 сентябрьгә күчерелгә тәкъдим итә. Халык бүген нәрсә бәйрәм иткәнен беләме? Фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштырабыз. Европа берлеге уртак конституцияны кабул итә алмады, аның урынына Лиссабон килешүен раслаушы дәвам итә. Килешүне раслаган һәм расламаган илләр арасында сәясәт ничек корылыр? Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә Русия көне, Сембер, Мәләкәс, Уфа, Ижауда шәһәр көннәре билгеләнде. Казанда Татарстан президентлыгын яклап урам җыены узды. Халык бүгенге бәйрәмнең мәгънәсенә төшенеп җитми. Ирландия халкын Европа берлеге киләчәге борчыймы? Илдә референдум узды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Пенҗешәмдә Русиядә Русия көне билгеләнде. Фикер белешүләргә караганда, русиялеләрнең күбесе бу көнне милли бердәмлек көне дип саный. Уларда рәсмиләр нәкъ шушы көнне илнең икенче зур милләте булган татарларга үзенә күрә бүләк әзерләде. Али Гылмины тыңлыйк.
12 июнь Русия көнендә илнең президенты гадәттәгечә Кремльдә дәүләт бүләкләрен өләште. Быел бу югары бүләккә лайык булучылар арасында Куликова кыры музей тыюлыгы хезмәткәрләре дә бар. Дмитрий Медведев имзалаган карарда әйтелгәнчә, бу бүләк аларга ватан тарихының иң әһәмиятле вакыйгаларын иҗади шагылдырган өчен, тарихи, мәдәни һәм табигый мирасны саклаган өчен һәм дә русиялеләрнең патриотик тәрбиясенә өлеш керткән өчен бирелгән. 1380 елда Куликова кырында булган сугыш русиялеләрнең патриотик тәрбиясенә нинди өлеш кертәдер, әмма урыслар татарларны җиңгән дип саналган бу сугышка карата татарларның үз карашы бар. 3-4 ел элек бу мәсьәлә калкып чыккач, татар җәмәгатьчелеге, галимнәр, рәсмиләр, хәтта татар генераллары бу мәсьәләгә үз фикерен белдергән иде. Җыеп әйткәндә, ул фикер шуннан гыйбарәт. Беренчедән, Куликова сугышы хәрби яктан әһәмиятле сугыш булмаган. Икенчедән, Куликова сугышы Алтын Урда белән Мәскәү дәүләте арасында сугыш түгел, ә аерым бер князьләр һәм ханнар арасында бәрелеш булган. Өченчедән, Куликова сугышын татарлар белән урыслар арасында сугыш дип атау дөрес түгел, чөнки ике якта да татарлар да, урыслар да катнашкан. Һәм ниһаят 4-нчедән, бу көнне күпертү, җитмәсә бәйрәм итү, Русия халыклары арасында татулыкны арттырмаячак. Бу дәлилләр ул чакта хәтта президент Владимир Путинга барып җиткән иде. Үзенең бер матбугат очрашу вакытында ул бу мәсьәләнең четерекле булуын Куликова кырында ике якта да урыслар да татарлар да сугышканын тәфсилләп аңлатты.
Да-да, там любопытно, там и с одной, и с другой стороны были русские полки. И с одной, и с другой стороны была татарская конница, которая русскими использовалась как главная ударная сила. Это любопытные страницы нашей истории, на которые сегодня мы можем посмотреть без всяких идеологических предрассудков.
Путин, хәзер без тарихыбызга идеологиясез, ал фикер йөртмичә карый алабыз дисә дә, аның без дигәненә күрәсең, Русия патриотлары кермий. Шәршәмбедә Русия патриотларының Мәскәүдә үткән Бөтен Русия киңәшмәсендә Русия көнен 12 июньдә түгел, ә 21 сентябрьдә үткәрергә чакырган белдерү кабул ителде. Белдерүдә әйтелгәнчә, бу көнне князь Дмитрий Донской кешеләре Куликова кырында җиңгән һәм 1862 елда нәкъ шул көнне Новгородта Русияның 1000 еллыгына багышланган тантаналар үткән. 3 көнлек ул тантаналарда патша Александр II гаиләсе дә катнашкан диләр. 862 елны Новгородлылар үзләре белән идара итәргә Рюрик, Синеус һәм Трувор исемле варяг туганнарны чакырган елны патриотлар урыс дәүләтенең башы дип саный. Патриотларның бу белдерүенә әлегә рәсми җавап юк.
Левада аналитик үзәге мәгълүматларына караганда 12 июнь Русия көнен күпләр өстәмә бер ял көне буларак кабул итә. Русиялеләр артык бәйрәмгә шат булуларын яшерми, әмма шул ук вакытта алар аның мәгънәсенә төшенеп җитми. Теманы Гөлна Шәйхетдин дәвам итә.
Социология белгечләре мәгълүматларына караганда, Русиядә яшәүчеләрнең күбесе бу көнне ни хөрмәттән ял иткәнлекләрен белми. Сораштыруда катнашкан кешеләрнең күбесе 12 июнь Русияның бәйсезлек көне дип җавап биргән. Әмма кемнән бәйсез булу аңлашылмый. Моңа карамастан белгечләр халыкта ватанпәрвәрлек хисе артуына басым ясый. Русияләр ата-бабаларның хәрби батырлыгы һәм демократия казанышлары белән горурлана икән. Шуны әйтергә кирәк, экспертлар фикеренчә, ватанпәрвәрлек хисен үстерү өчен халыкның тамагы тук булуы шарт. Билгеле булганча, моннан нәкъ 18 ел элек бу көнне РСФСРның халык депутатлары корылтаенда дәүләт суверенитетлыгы турында декларация кабул ителде. Ә 1994 елда Русияның беренче президенты Борис Ельцин үз карары белән 12 июньгә дәүләт дәрәҗәсендәге әһәмият биреп, Русияның дәүләт мөстәкыйльлеге турындагы декларацияны кабул итү көне буларак билгели. Әмма халык арасында яңа ял көне бәйсезлек көне буларак күбрәк таныла. Дәүләт чиновникларына Русияның беркайчан да беркемгә дә бәйле булмаулары турында бик озак аңлату эшләрен алып барырга туры килгән. Сораштырулар күрсәткәнчә, бүгенге көндә дә мондый рухтагы буталчык бар дип хәбәр итә «Новое известие» газетасы. 12 июньдә уздырылучы бәйрәмнең рәсми исемен Русиядә яшәүче һәр өченче кеше генә белә икән. Юрий Левадының аналитик үзәге мәгълүматларына караганда, бәйрәмнең дөрес исеме Русия көне булуын сораштыруда катнашканнарның 37% гына белә. 2007 елда исә ондайлар 21% кына булган. Күпчелек халык исә 40% бу көнне Русияның бәйсезлек көнен билгели. Әмне 5% халык Русияның бәйсезлеге турындагы декларацияны кабул итү, 1% исә Русияның беренче президентын сайлау көне буларак кабул итә. Сораштыруда катнашкан 3% кеше бу көнне бөтенләй бәйрәмгә санамый. Әмне респондентларның 12% бу көндә ни өчен ял иткәнен белми. 12 июньне Русия халкы чираттагы ял буларак итеп кенә кабул итә, ди Левада үзәге җитәкчесе урынбасары Александр Гражданкин. Әйтергә кирәк, яңа тарихта бу беренче җәйге бәйрәм. Совет чорының җәйләрендә исә коммунизм төзүчеләр моңа идеологик төсмер биреп тормыйча ял иткән. Бүгенге көндә дә вазгыят әллә ни үзгәрми. 1 һәм 9 май кебек әлеге бәйрәм Русия халкы аңына әле сеңмәгән. Аның идеологиясе аңлашылып бетми, ди социология белгечләре. Шулай итеп, бүгенге көндә Русиядә яшәүче бик аз кеше генә бу бәйрәмнең килеп чыгышын белә. Шул ук вакытта русияләр үз ватаны турында бик уңай фикердә икән. Башкирова һәм партнерлар ширкәте уздырган сораштыру күрсәткечләренә караганда, 49,8% кешеләр Русиядә яшәүләре белән горурлануын әйткән, ә 27,8% хәтта бик тә горурлана икән. Социологлар мондый ватанпәрвәрлекнең кайдан барлыкка килүе белән кызыксынган. 83,8% Русия тарихы, 77,4% илнең мәдәнияте һәм сәнгате, 75% фәне белән горурлануын белдергән. Шул ук вакытта хәрби кешеләр дә горурлык уяту өчен сәбәп булган. Бу очракта кешеләр беренче Бөтендөнья сугышында җиңү һәм гомумән ата-бабаларыбызның батырлыгын истә тоткан. Шулай халык дөнья күләмендә Русияның сәяси йогынтысы белән горурлана булып чыккан. Ә шул ук вакытта икътисади казанышлар һәм демократия русияләрдә түбән бәяләнә. Сораштыруда катнашканнарның 18,6% гомумән үз илләре белән горурланмауын әйткән.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ирландия бүген Европа берлегенең киләчәген хәл итәчәк Лиссабон килешүен тавышка куйды. Килешүнең кабул ителүе өчен Европа берлеге эчендәге барлык илләрнең дә килешүне раславы шарт. Ләкин Ирландия бу мәсьәләне референдумга чыгарган бердәнбер ил булып тора. Ил халкы Европа берлегенең киләчәге турында ни уйлый? Әгәр дә тавышлар җитми калса, Европа берлегендәге зур илләр Ирландияны башкача күндерә алырмы? Митинг карышмас дәвам итә.
Лиссабон килешүе Европа Берлеге идарәсенә зур саллы үзгәрешләр кертә. Әлеге килешүдә берлекнең карар, идарә механизмнары, принципләре, мәнфәгатьләре билгеләнгән. Келешуде шулай ук берлекнең бер җитәкчесе булуы һәм берлекнең тышкы эшләр мәсьәләсендә тулы вәкаләтлеген булдыру тәкъдимнәре дә бар. Бу килешү 2005 елда тәкъдим ителгән уртак конституциянең үзгәртелгән һәм җиңеләйтелгән хәле. Уртак конституция булдыру тырышлыклары Франция һәм Нидерландта булган референдумда кире кагылу нәтиҗәсендә әлеге адым үзгәртелеп, Аннурна Лизабон килешүе алга сөрелгән иде. Ләкин аның катлаулы эшләре турында бик аз кеше укып белә. Килешүнең тормышка ашуы өчен берлектәге барлык илләрнең дә аны кабул итүе зарур. 27 Европа иле арасында килешүне референдумга чыгарган бердән бер исә Ирландия. Ирландияда якынча 3 миллион халык тавыш бирә ала. Ләкин халыктан тавыш бирүгә ничә кеше катнашыр, монысы бөтен Европаны кызыксындыра, чөнки тавыш бирүгә катнашучыларның саны 40%-тан ким булса, бу килешүнең язмышы өчен зур фаҗига булырга мөмкин. Гадәттә барлык Европада килешү дәүләт парламентында гына карала. Ул чагында килешүнең расланыу ихтималы арткан була. Ләкин Ирландия халкы әлеге килешүне хупламаса, бу берлекнең киләчәге өчен зур проблем тудырала. Ирландияда килешүгә карата фикерләр төрле. Бу исә тавыш бирүнең кызу барышагына ишара ясый кебек. Узган атналарда булган фикер белешүләр килешүне хупламаганнар саны арта башлавын күрсәткән иде. Irish Times газетасы хәбәрчеләреннән Марк Хеннесси кебек үлкән сәясәтчеләр премьер Брайан Коуэн тарафыннан җитәкләнгән хөкүмәтнең килешүнең бик катлаулы матдәләре турында халыкка җитәрлек мәгълүмат бирә алмавын әйтә. Танытыу чаралары соңрак башлавы хата булды һәм бу хупламаучыларның санын арттырды, ди Марк. Килешүне хупламаучылар бик зирәк чаралар күрделәр. Алар килешүнең тискәре нәтиҗәләрен билгеләп чыкты һәм хакимияткә гаепләүләр ташлый башлады. Хакимият исә киресенчә килешүнең уңай якларын аңлатып тора сурына гаепләүләрне кире кагу белән мәшгул булып килде. To put forward a positive case for the treaty. Хәзер бүтән күзләр килешүнең киләчәгенә төбәлдә. Килешү кабул ителерме? Әгәр дә Ирландия килешүне кабул итми калса, Европа Берлегендәге зур илләрнең моңа карата мөгамәләсе ничек булыр? Франциялы бер министр барлык бу сорауларны кыл итеп кисеп, кайсы ил килешүне кабул итмәсә, берлекне ташласын диде. Ләкин демократияны үз канатасына алган берлекнең мондый каты чыгышы зур каршылыклар тудырырга мөмкин. Шулай да Ирландия килешүне кабул итмәгән очракта альтернатив чаралар карала. Алардан берсе килешүне кабул итмәгән илләргә җәза бирмичә, килешүне аны кабул иткән илләр арасында гына гамәлгә ашыру ихтималы бар.
Мети Карышмас Европа Берлегенең киләчәген хәлитәшәк Лиссабон килешү турында сөйләде. Бүген ул килешү Ирландиядә тавышка куелды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Аңарчы сезнең игътибарга безнең мәгълүмат, хөрмәтле тыңлаучылар. Җәйге яллар вакытында сезне мәгълүматлы итәр өчен Азатлык радиосы үзенең тапшырулар шелтәрен азгына үзгәрте. Киләсе атнадан башлап, ягъни 16 июньнән туры эфирда безне бер тапкыр гына түгел, ике тапкыр ишетәләчәксез. Тапшырулар кыскара, әмма алар ешрак яңгырыячак. Безнең 30 минутлык тапшыруда иң соңгы хәбәрләр, дөнья хәлләре, әңгәмәләр булачак. Яңа музыка, яңа тапшыру, яңа узынлык. Эфирдә безне шул ук вакытта тыңлагыз. 16 июньнән башлап Казан вакыты белән кичке 7-дә безне 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда 11760 һәм 9715 ешлыкларында тыңлагыз. 30 минутлык икенче тапшыру Робыз Казан вакыты белән кичке 8-дә 11790 һәм 9695 ешлыкларында чыгачак. Кичен һәм икенче көнне иртән тапшырулар кабатлана, вакыты һәм ешлыклары үзгәрми. Барлык мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламли.
12 июньдә бәйрәм ителгән Русия көнендә Казан үзәгендә урам җыены пикет үтте. Анда катнашучылар Мәскәүнең Татарстан һәм башка милли республикалар хукукларын кысуга каршылык белдерде һәм татар мәнфәгатьләрен яклап чыкты.
Президент постын бітіру біріншіден ақша кеми, кеншіден Татарстан республикасын һәм башка милли республикаларны юкка чыгаруга юл куырга мөмкин. Алар юкка чыккач, безнең телебез дә, башка телләр дә юкка чыгалар әлбәттә. Һәм бу 12-нче июнь дин России дип белә торган көн, буш көн. Кемнән Россия бәйсез без аңламыйбыз.
Президент постын бітірәләр икән, иртәгә торачаклар безне флагка, анасы безнең гимнга, гербка, безне кул дәрәҗәсенә төшереп бетерәчәкләр. Әгәр дә без шулай эндәшмәсәк, монда шаулар, монда казаннар белән бергәләп шулай итеп, үзебезнең дәүләт атрибутикларын яклыйбыз.
Без президент постын беткәнен теләмибез. Ул күбез ичә урыскашлый, урыслар куйган президент. Ләкин, бәлки шушы президенттан безнең дәүләтнең бәйсезлеге башланыр. Беренче президент, икенче президент, өченче президент бәлки безнең чын татар булыр. Өметләнәбез. Шуңа күрә күрәбез плакатларда бер ирдә Шәймиев дигән сүз юк. Без монда бүген Шәймиевне якларга чыкмадык. Без чыктык президент постын бирмәскә. Без Татарстанның президент битереп, Татарстанны урыс итәргә теләмибез.
Татарстанда тагын бер республикада президент Сары беткән икән дип газета укыдым. Менә шуңа күрә без Татарстанда президент постын сакларга дип йөрибез менә.
Шәймиевне түгел, президент постын сакларга килдек.
Чаллы шәһәреннән килдек. Безнең Татарстан республикасын торкатып, безнең президентның урыныннан алып, бүтәнләй торкатып битергә уйлыйлар. Без моңа бик тә каршы. Без үзебезнең җиребездә азат яшәргә тиеш. Без эшлибез. Безнең эшләгәнне башка милләтләргә дә ашатабыз. Бер башка милләт белән без каршылыкта түгел, дус тату яшисебез килә. Нишләптер безне кысалар. Президентыбыз калсын. Татар теле яшәсен. Татар класслары яшәсен.
Диде Гумилев һәйкәле янында узган урам җыенында катнашучылар. Бу чараны Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге үткәрде. Пикетка Чаллы татар иҗтимагый үзәгеннән дә унлап вәкил килгән иде. Билгеле булганча, шәрсенбе көнне Мәскәүдә бөтен дөнья урыс матбугатының конгрессы ачылды. 65 илдән килгән меңнән артык урыс мәгълүмат чаралары вәкилләре сәясәт һәм урыс тел язмышы турында фикер алышты. Конгресс делегатлары каршында Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин да чыгыш ясады. Бу вакыйганың башка илләр һәм халыклар язмышына тәсире бармы? Гадәттән тыш тантаналы һәм киң итеп оештырылган бу чараның нәсе һәм аңа бәйле татар мәнфәгате турында Римзил Вәли сөйли.
Шыннанда мондый җыеннар сирәк була. Хәтта бөтен дөнья урысларының соборына да 500 генә кеше килгән иде. Ә менә урысча сөйләшә торган, Русиягә бәйле, рус милләтен яклаучы мәгълүмат чаралары һәм анда эшләүче журналистлар хәтта урыс халкы соборыннан да мөһимрәк булып күренде. Аның мөнбәреннән файдаланып, Дмитрий Медведев һәм Владимир Путин берничә мөһим сәяси белдерү дә ясадылар. Улым сиңа әйтәм, киленем син тыңла дигән гыйбара буенча, бу белдерүләрдә алар Кушма Штатлардагы хакимият, НАТОның киңәюе, ракеталарга каршы корал, Европа дәүләтләренә мөнәсәбәт турында үзләренең алдан уйланган фикерләрен әйттеләр. Бу конгресс үзенә күрә бөтен дөнья матбугат очрашуына, яисә всемирная прессухага әйләнде. Башка брифингләрдән аерма шунда гына, залдагы 1000 журналистның берсе дә ил башларга уңайсыз сорау бирмәс. Барысы да Русиягә мөкиббән. Русия җитәкчеләре үзләренең фикерләрен күп милләтле Русия башкаласында әйттеләр. Һәм шушы фикерләр төрле динле күп милләтле Русия халкына юнәлдерелгән. Инде конкрет фактларны карыйк. Рус телендә дөньяда 300 миллион кеше сөйләшүен ачык белеп калдык. Илнең үзендә 145 миллион кеше сөйләшсә, чит илләрдә тагын да күбрәк кеше русча сөйләшә икән. Шунда ук рус телен аңлаучыларның саны 350 миллион булуы турында әйтелде. Димәк, 350 минус 300 50 миллион адам баласы урыс телендә ни сөйләгәнне аңлавын аңлый, әмма акыллы йорт хайваны кебек күзгә карап кына тора, әйтергә телегенә юк. Ничек сонаганнардыр менә шушы тел белүчеләрне. Элекке советлар берлегендә яшәүчеләр чыннан да урыс телле булып киткән иделәр. Бәйсез илләрдәге хәзерге яш буын башка телләр белән мауга дип ишетәбез. Шулай да булсын. Чит илләрдә 150 миллионнан артык кеше урысча сөйләшә дип саныйк. Ә менә Русия җитәкчеләренең чит илләрдәге матбугат, телевидение, радио каналларын кыйрсыту, чикләү турында борчылулары бераз гаҗәпләндерә. Чөнки чит илләрдәге рус журналистлары Русияның үзендәге милли матбугатчылардан рәхәтрәк яши. Әгәр дә көнбатыш яки көнчыгыш илләрендә урыс матбугаты эзәрлекләнсә, меңгә якын делегат 700 мәгълүмат чарасы исеменнән бу конгресска килә алмас иде. урыс телендә эшләп торган басмалар, телерадио каналларының саны хәзер меңәрләп кенә исәпләнә. Алар арасында 19-нчы гасырдагы Герценның колоколыннан башлап, бүген Парижда чыгучы «Русская мысльгә» кадәр акыллы демократик басмалар да бар. Мәскәүгә җыелгач, урыс журналистлары доменнарны латин хәрефләре белән түгел, ә кирилл имласы белән язу хукукы даулыйлар икән, анысы да безгә кагылмый. 5-6 миллиард кеше яшәгән җир шарында 300 миллион урыс теле укучы интернеттә дә кириллча гына язышса, аларның эше бу. Шунда ук татарларның латин имләсенә күчү умтылышы турындагы күңелсез хәл кәлт итеп искә килеп төшә. Русия халкының 3%-ын тәшкил иткән татарларның матбугаты хәзер ничек гомер итә? Аларны чыгаручылар, укучылар, телевидение һәм радио тапшыруларын әзерләүчеләр, аларны тыңлаучылар, караучылар йөрәк өстендә Русия паспортын йөртә һәм хәләл тапкан акчасының 13%-ын казнага сала, ә алар эшләгән оешмалар тагын 20%-лабын социаль салымнарга җибәрә. Дөресен әйткәндә, Татарстанда һәм Башкортстанда татар матбугатына хәтсез генә акча һәм көч салына. Яңа газета журналлар чыга. Татарстанда китап чыгару өчен ел саен 41 миллион сум акча тотыла. Ә хәзер әйдәгез әле чыгып карыйк башка төбәкләргә. Удмуртияда, Ульян өлкәсендә, Төмәндә һәм тагы 1-2 урында татар газетләре 2 яки 4 мең тираж белән чыга. Һәм бераз дәүләт ярдәмен ала. Ә татарларның саны һәр өлкәдә 20 меңнән 150 меңгә кадәр. Аларның салымнары да, рухи ихтияҗлары да аз түгел. Әгәр дә губернатор, аның ярдәмчеләре акыллы, иманлы булса, газетләргә бераз акча тама. Тик анысы да әле гадәттә кирәгенең яртысыннан кимрәк. Бөтенләй бер тиендә алмыйча, айга хәтта ярты елга бер тапкыр чыга торган гәзитләр дә бар. Урыс матбугаты конгрессында Балтик илләрендә урыс радиоларына лицензия алу кыенлыгы турында әйттеләр. Ә бит Татарстаннан читтә татарча эшләгән мөстәкыйль радиостанцияләр бөтенләй юк. Булганнары да ябылып бетте. Җирле рәсми каналда эшләүче радиоларда атнага яки айга 5, 15, 20 минутлык татарча тапшырулар бер-бер артлы ябылдылар яки аларның вакытлары кыскарды. Русияның иң зур рәсми каналының филиалына әйләнгән төбәк радио оешмалары эш бездән тормый, шелтәр үзгәрде дип тынычландырырга тырышалар. Шуңа күрә татарча сөйләшүчеләр, тыңлаучылар бермә-бер кимеп бара. Аңлашыладыр, татар зиялылары Мәскәүдәге шушы рус журналистлары конгрессына көнләшеп карадылар. Чөнки анда дәүләт башлыклары «Россия не даст в обиду русские издания», «Защитим русский язык» дип чит илләргә янаулы белдерүләр ясадылар. Ә татарны һәм башка халыкларны кем якларсың? Чит илләрдә яшәүче татар журналистларның Казанда вакыт-вакыт җыелып юанулары бөтенләй башкача бит. Инде нишләргә соң? Һәркем үзе уйлар. Татарларга һәм алар катнашкан рәсми оешмаларга, матбугат өчен җаваплы түрәләргә, Мәскәүдәге әлеге чараны күреп, иренне ялап утырмый, аяк өсте йокламый, милли матбугат турында яңашарак уйларга кала.
Азатлыкта Казан авазы.
Русия бәйсезлеге көнен Татарстан һава ширкәте һәм Казан халыкара һава аланында яңа башлык белән каршылады. Һава ширкәте башлыгы вазифаларын башкаручы итеп Газинур Хәйруллин сайланды. Ул соңгы елларда пилот булып эшләгән иде. Ә моңа кадәр һава аланында коммерция мөдире булып эшләгән Алексей Старстин генераль директор итеп куелды. Ике ширкәткә дә яңа башлыклар кую бу ике оешманың берләштерелгән хезмәт коллективының җыелышында әйтелгән. Татаринформ хәбәр итүенчә, Татарстан һава ширкәтенең 11 июньгә кадәр эшләгән башлыгы Магомед Закаржаев та, шулай ук Казан һава аланы мөдире Пётр Трубаев та үз теләкләре белән вазифаларыннан киткән.
Азатлыкта Казан авазы.
12 июньдә Казанда беренче тапкыр дини китап күргәзмә ярминкәсе ачылды. Китаплар Мәрҗәни мәчете ишендә түгел, ә урамдагы шатырларда тәкъдим ителде. 15 июньгә кадәр дәвам итәчәк бу чараны Казан мөхтәсибәте оештырды. Ярминкәдә Казан, Уфа, Түбән, Новгород нәшриятлары катнаша. Хәбәрчебез Амил Нурның язмасы әнә шул хакта.
Русия Федерациясында шоқты дини ислами һәм милли китаплар тыйылган вакытта Татарстанда дини китап күргәзмәсе ачыла. Ул Иске Татар бистәсендә тарихи татар мәдәнияте һәм әхлагы руханияте булган җирдә Мәрҗәни мәчете янында урамда ачыла. Мәрҗәни мәчетенең имам хатибы, Казан шәһәренең имам мөхтәсибе Мансур Җәләлетдин аны төп оештыручы. Ни өчен күргәзмәне урамда ясаганнар?
Күп халык авырсына мәчеткә керегә. Анда аяк киеме салырга кирәк, хатын-кыз аягына оек кирәк, башына яулык бәйләргә кирәк. Бер караганда проблема. Көндә 5 тапкыр мәчеткә керәбез. Ә халык мәчеткә кермәгән, оялып торган, куркып торган кешегә аларга бигрәк авыр керегә. Курку ихтималы бар. Шуңа күрә без моны бөек шатырлар заказ итеп урамда оештырабыз. Бөтен теләгән кеше килә ала. Любой милләт булсын, любой диндә булсын.
Мәскәүдән шактый нәшрият вәкилләре килгән, араларында Умма нәшрияты да бар. Мәскәү Ислам институты каршында эшли. Проектлар директоры Тахир Абдрахманов белән сөйләшәбез.
Беренче Гусевкә башлана. Мусульман китапларны, мусульман издательстволарны, нәшриятларны.
Мондый китап күргәзмәсе булганы бар иде әле моңарчы?
Юк, булмады. Башка Московский выставкада, башка выставкаларда анда представлять иттеләр издательство. Вот, ну чисто Ислам выставкасы только вот Тегранда булды, Сириядә булды, а монда булмады.
Тахир Абдрахманов та дини китапларны тыю турында искә төшереп ала.
Бадыр уже ябылган 4 ел булды. Ну анда китап тавхид буенча 2 ел следствие булды. Хукумат япмады, бу сүзе без проблема булмасын деп. Алхамдулла, бездан соңра 10 нәшрият чыкты.
Зур процесслар булды. Бугырысланда, Мәскәүдә, Пензада дини яисә милли китаплар тыелды. Куркытмадымы мусульман нәшрләрен, издательләрен?
Алхамдулла, Аллага тыенабыз. Алладан бу сынау.
Шулай ук Казанга килгән нәшрләр православ китапларында да бик күп кануны күренмәгән әйберләр булуын искәртә. Тик мусульманнарны гына тыялар түгелме дип сорау куялар алар. Шуңа күрә нәшрләр үз-үзләрен якларга тиеш дип саныйлар. Шулай ук Ходай курса шулай булыр, яисә без Аллаһыга ышыкланып эшлибез дип фәлсәфи карашта торучылар да бар. Бугырыслан, Мәскәү, Городище, Пенза мәхкәмәләре тыйган мөселман китапларын яклаучы Ижау адвокаты Рөстәм Вәлиуллин дә аеруча татар һәм мөселман китапларына кануларын искәртә.
Научить их религии. Также я вижу скат или откат в Российской Федерации к тоталитарному режиму во времена инквизиции. То же самое.
Ә Мансур хәзрәт Җәләлетдин Казан шәһәренең имам мөхтәсибе нәшрләргә, тәрҗемәчеләргә соңыннан кануны яктан авыр хәлдә калмыйча эшләр өчен тәҗрибә тупларга, бер-берсе белән киңәшләшергә кирәк дип тә өсти. Китаплар тыйылган вакытта нәшрләр берләшеп, ниндидер бер уртак идеяга, фикергә килә алырлар. Канун чыгаручыларга да тәкъдимнәр кертә алырлар дип өметләнә.
Алар менә нинди проблемалары бар булган көндә, нинди аларның мәшәкатьләре туа. Менә бүген Россиядә современный дини китаплар чыгару өчен нәрсәләр борчы, нәрсәләр җитми. Нинди булса да бәлки Госдумага бер нәрсә мөрәҗәгать барып, без аны бергә язарга кирәк икән һәм утырып сөйләшергә кирәк.
Мансур хәзрәт Җәләлетдин Казанда шулай ук матбугат йорты, Ран Нур, Фәния Хуҗәхмәт кебек нәшрләрнең дә дини укучылар өчен эшләвен искәртте. Тахир Абдрахманов исә күбрәк Мәскәүдә эшләүче мөселман нәшрләрен белә.
Издательский дом Умма дигән, Новый свет, Сар, Ансар, Андалус һәм башка нәшрәтләр бар.
Ә Казанда сез белгән ист
фақат Иман башка ишетмәдем.
Казанда мөселман нәшрләрнең күргәзмәсе 4 көн дәвам итәр дип көтелә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
12-нче июньдә республиканың театр әһелләре үзләренең Сабан туена җыелды. Бәйрәм Саба төбәгендәге Лесхоз авылы янындагы табигать кочагында узды. Бөтен ярышларда да актив катнашкан театр коллективы әлеге үзенчәлекле Сабан туй тарихында беренче тапкыр 500 000 сум акча белән бүләкләнде. Бу приз Казан башлыгы Илсур Метшин карары белән бирелде. Сабантуй батыры, ягъни Абсолют батыр, әкият куршак театры артисты Юрий Шуккиев бәйрәмнән Татарстан хөкүмәте биргән машина белән кайтып китте. Артист батырга машина бирү гадәте узган ел кертелгән иде.
Билгеле беренче рәттә спорт белән шөгыльләнүче артист кешегә бу хөкүмәтебез бүләге иномарка машина бирелде.
Театрларның үзләренең Сабантуен үткәрү теләге моннан 4 ел элек Татар театрының 100 еллыгына әзерлек кысаларында килеп туды.
хәзер туктатта булмый, чөнки шундый кызыксыну ихтирек зур. Театраль Сабантуйга гомумән сәнгать сөючеләр бик күп киләр республикадан. Бу чара зур популярлык казанды республикада.
Ди Сабантуйны оештыруның башында торган Камал театры мөдире Шамил Закиров. Бу театраллар бәйрәмендә Мәскәүнең малый театр вәкилләре дә катнашты. Уникенче июньдә Камал театрында Мәскәүнең малый театры Акчарлак, ягъни Шайка спектакле белән тамашаларын башлады. Бу сәнгатькәрләрнең Идел буе гастрольләре Казанда төгәлләнә. Аңа кадәр алар Астрахан, Волгоград һәм Саратовда чыгыш ясады.
Аларның килүләре бу җавап визиты. Якын танышларыбыз, дусларыбыз итеп тә кабул итәбез. Мәсәлән, Юрий Соломин, Ринат Таҗдинов белән бергә укыганнар, хәтта Тулай тракторда бергә торганнар. Алар берсе-берсе бик яхшы беләләр. Менә шул икенчеләр безнең малый театр белән нык элемтәдә.
Ди Камал театры мөдире Шамил Закиров. Закиров әйтүенчә, малый театр һәм Шепкин исемендәге театр училищесе сәнгате камаллыларга бик якын. Камалның өлкән буыны сәхнә сәнгате тәҗрибәсен нәкъ шуннан алган. Юрий Соломин дигәннән Шамил Закиров әйтүенчә, малый театрның сәнгать җитәкчесе уйнаган һәм әлеге театрның күренекле артисты Ирина Муравьева катнашкан спектакльләргә билетлар сатуга чыгуга ук беткән. Билетлар Казандагы театр бәяләре белән чагыштырганда арзан түгел, 350 сумнан 1500-ға кадәр. Бүгенге көнгә бер генә билет та калмаган. Русияның халык артисты Ирина Муравьевага исә төбәкләрдә ихтирамның зуррак булуы ошаган.
Төбәкләрдә һәрвакыт ихтирам да, ихтибар да зуррак. Басып торып кул чабып каршы алалар. Бу аңлашыла да, без бит кунакка да килгән. Кунакчылык та бар. Аннан да кала без бит эштерештер генә түгел, ягъни халык Турсыз, Мәскәүдәге кебек уйныйбыз.
Стараемся, чтобы понравилось.
Ди Ирина Муравьева. Соңгы берничә ел эчендә Камал театры белән Малый театр арасында дустанә мөнәсәбәтләр урнашты. Камаллылар 2006 һәм 2008 елларда Мәскәүдә нәкъ Малый театр сәхнәсендә чыгыш ясады. Бәйрәм ашы кара каршы дигәннән тыш,
Малый театрның Казанга күптән килгәне юк һәм казанлылар сагынып өлгерделәр.
Ди Шамил Закиров. Соңгы 1-2 ел эчендә Русия башкаласы театрлары төбәкләрне бөтенләй диярлек оныткан иде. Дәүләт академия малый театр Казанда 8 көн эчендә 4 спектакль күрсәтә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Сез 12 июнь Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хезмәткәрләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Йөз форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп, авыл советлар төзеп, бу хыялдан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гыда бетенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкында да, озын дулкында да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе был инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда бүген Русия мөстәкыйльлеге көне, Уфа шәһәр бәйрәме һәм Салават Юлаев туган көне билгеләнде. Тантаналар зурдан булган, республиканың кайбер шәһәрләрендә сабан туйлары да узган. 14 июнь көнне Самарда узачак сабан туйына исә Башкортстаннан зур вәкилчелек, рәсмиләр һәм сәнгатькәрләр барырга җыена. Башкортстанның янгынга каршы хезмәте тагын бер мәртәбә халыкны сак буларга чакырды. Бигрәк тә бәйрәм көннәрендә янгыннар һәм корбаннар саны арта. Уфадан Байтулла Фаткуллин сөйли.
Бүген Өфө гөрләй Рәсәй көне менән бергә Өфө көне һәм Салават Юлаевтың туган көне бергә билдәләнә. Тантаналар гадәттәге Сапафос менән Дуслык монументында башланды. Бында президент Мортаза Рәхимов сәскәләр гөлләмәһе һалды. Унда Славян бидәктәре дип аталган концерт һәм балалар тамашаһы ла булды. Дуслык монументына сәскәләр һалуга бәйле бул тирәлә машиналар йөри алманы. Тамаша кылырга сыккан халык яяу йөрене. Кискелеген Шафиев урамынан алып йөрәдәнгә теклем Октябрь проспектында ла хәрәкәт туктатылды. Сөнки Түнгә тартымыра кала хакимияте алдында салют була. Салют шулай ук Салават Юлаев һәйкәлләргә һәм дә һәм Черников кибетләрендә лә атыла. 12 июнь хөрмәтенә рус һәм башкорт җырчылары концерты ла оештырылды. Шулай ук Өфөгә Мәскәүдән дә төркемдәр килде. Город 312 төркеме Ленин исемендәге мәйданда корылган сәхнәлә сыгыш яһаны. Шулай итеп Башкортстан халкы арып талып Россия мөстәкыйльлеген узгарды. Бүген байрам хөрмәтенә республиканың тистәләгән районында һәм Нистекама калаһында һабантуйлар да үтте. Хабантуй дигәндән хезмәт байрамын узгаруда халыктың фикере итәкчеләрнеке менән тура килә. Кешеләр гөрләтеп байрам итә. Хәзер бындай байрамдар чит төбәкләрдә лә үтә. Ошо көндәрдә республика делегацияһы Хамарга бара. Бында Олы Чернигов районында өлкә башкорттары Хабантуйы үтә. Хамар башкорттары корылтайы рәисе Зөлхиза Шарафетдинова Азатлык радиоһы хәбәрсеһенә әңгәмәһендә халыктың айырыуса Каран Харай төркемен көтеп калуын әйтте.
Ошо көне Хамар өлкәһендә яшәүче башкорттар бик кыланышып 14 июньдә Хабантуй үткәрергә йыйынып ятабыз. Бул йыйынды Хамар башкорттары бик көтеп алалар. Елына бер кабат шул бергәләшеп йыйылышып, күрешеп, исәнләшеп, һаулашып шул бергә байрамды үткәрәбез инде. Инде кунакларга килгәндә бик матур гына нәләрдән күршеләребездән кунаклар көтәбез. Өсеннән матур делегация килә. Инде иң көтеп алганнар инде аларның делегациядан да булай Караван Харай ансамблена көтәләр инде алар. Инде Караван Харайга барабыз, барабыз дип куанышалар инде алар. Карайбыз бездән аларны яраталар инде Караван Харайды яратабыз диләр. Башкортстандан Баймак районыннан киләләр. Алар туры үзләренең киләсәктәрен белдереп хат җибәрделәр инде. Тагы Кинел Малмалышевкадан безнең туры тагы бер делегация бар. Булайын Малмалышевка авылында ике башкорт семьясы була торып, алар историяга арнап Башкирка дигән памятник асканнар инде. Шул памятниктың без барып күреп килдек. Быел былтырда барганнык, узган елда ла барганнык, быел да бардык. Быел барып тагы үзебезнең башкорттар икәнебезне безгә арналган, ата-бабаларыбызга арналган һәйкәл дип шул һәйкәлде үзебезгә шифлыкка алырга дигән карар чыгарып, барып быел тагы карап килдек инде. Карап әбиләр дә бардык, яшьләр дә бардык. 14-ндә Кыпсак авылында була. Без инде шул урынды Олы Чердиевка районында Кыпсак авылында шул урынга инде гел елда йылырга дигән карар чыгарып йырырга булдык инде. Ну, икенче елга инде Хабантуйы бул Алла кушу Алла бирһә, Рәшит Нигъмәтидең авылы Диңгезайда үтә инде. Оның инде Рәшит Нигъмәтидең туына 100 елга багышлайбыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сибай қалаһында башкорт халык шагыйры Рәми Гариповка бюст асылды. Һәйкәлдең авторы урындагы скульптор Хайдар Гарипов. Шагыйр ханы Сибай институты каршыһындагы былтыр нигез һалынган хәтер аллеяһына урынлаштырылган. Сибайдар шәхесләрнең исемен мәңгеләштерү буенча яхшы гына эшләр башкара. Былтыр унда граждандар хукушы осырында кызылдар тарафыннан язалап үлтерелгән башкорт шагыйры Шәйхзада Бабиш кала һәйкәле асылгайны. Рәми Гариповка бюст куюга арналган сара барышында Сибай язучылар берлеге рәисе Хайдар Тапаков халык үз шәхесләрен белеп үтергә тиеш дине.
Бул бюстты асыл гына ла гаять зур әһәмияткә ия. Иң әүәл яшь буынды тәрбияләүдә тагы ла без үзебезнең тамырларыбызды, үзебезнең үткәнебезне, шәхесләребезне белергә тиешбез. Чөнки үзенең шәхесләрен яраткан халык гына бөек булырга хакы барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Сибай Язучылар берлеге рәисе Хайдар Тапаковтың тавышы булды бул. Ә буны сөйләбелә билдәле галим Дамир Вәлиевтең исеме мәңгеләштерелә. Сөйләбе өлкә Аргаяш районында оның туган Новособлево авылындагы мәктәпкә мемориал тақтаташ куелган. Әйткәндә мәктәптә галим исемен йөртә. Дамир Җавад улы Вәлиев билдәле философ, тарихчы, Республика Фәндәр академиясенең мөхбир агзасы. 1972 елдан башка дәүләт университетында эшләй. Бында кафедралар менән итәкчелек итә, тарих факультеты деканы була. Ул 2002 елда йөрәк сиреннән дәвахана коридорында вафат булгайны.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Фенинг Черниковка бистәһендә 12 катлы йортта лифт яна, дөресрәге аны үртәгәндәр. Янгын беренче катта була, аны ошы йортта яшәүче бер кеше хөндерә. Әмма лифт файдалануга яракыт хәлгә килгән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгынан хәбәр итүләренсә, уга кемдер ут төрткән булган. Башкортстанда янгындар бик күп теркәлә. Республика хөкүмәте хатта гадәттән тыш хәл игълан итеп, урманда усак яккандарда штраф менән куркытып ала, файда килтермәй. Бары һуңгы атналарның үтә ямгырлы булуы гына урман янгындары ханын кәметте. Ә буны Янсура районы татарлары авылында машиналарга бәйле янгын була. Иж маркалы автомашина хуҗаһы руль артында тәмәке тартканда, тирлек рычагы хәлен бутап, алга бирәһе урынга яңылыш артка бирә һәм 15-нче модель ВАЗ автомобиленә бәрелә. Шул вакытта бул машина яна башлай. Бак дигән берелешкән сакта бензин багы зыян күргән. Ут шул аркала сыккан. Машина тулыһын сыяны бетә. Салават Юлаевтың баш тренеры Сергей Михайловта язусылык хәләте асылган. Ул «Алтын хыял тренеры» дигән китап язган. Басма августта нәшер ителәсәк. Спорт сәхифәләре язылганса, китаптың тиражы 100 000 дана буласак. Сергей Михайлов бу китабын 5 ел элек Череповец қалаһында Северсталдың тренеры булганда яза башлаган. Тик ул сакта алтын яулай алмагач нәшер итүдән туктап торган булган. Узган мизгилдә ул Салават Юлаев командасы менән чемпион исемен яуланы һәм шунда ук китапты нәшриятка биргән. Бул тиклем күп китапты хатып буламы икән дигән шикләнүләр дә бар. Ни тиһәндә 100 000 штук бит. Шул ук спорт сәхифәләрендә көермәндәр кинеялау катыш. Әгәр дә Сергей Михайлов бер китабын автограф менән Мортаза Рәхимовка бүләк итһә, республикалагы барлык начальниктардан да өстәлен ошо басма бизәсәк. Китап хатта көермәндәргә етмәй дә каласак дип ядалар. Сергей Михайлов Салават Юлаев командаһына алтын яуларга ярдәм иткәс, Башкортстанның милли батыры дәрәҗәһенә күтәрелде. Булган барлык бүләктәр мактаулы исемнәр бирелде. Хәзер хатта уны Өфүнең мактаулы ватандашы итеп игълан итү хакында ла хәбәрләр йөри. Әле Өфүлә 28 шәхес шундый исемгә лаек. Улар арасында президент Мортаза Рәхимов, Өфүнең элекке башлыгы Михаил Зайцев, билдәле артистка Гөлли Мөбәрәкова һәм башкалар бар. Алтын хыял тренеры китабы авторының да ошо исемне тултыруы бик ихтимал. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы, Өфө.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург. Шәһәр бәйрәмнәре бүген шулай ук Сембер һәм Мәләкәс калаларында да билгеләнде, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембернең шәһәр исемен үзгәртү тирәсендә бәхәсләр дәвам итә. Бу көннәрдә аның Ульяновски булып калуын яклап коммунистлар урам җыенын уздырды, православлар исә аның Сембер булып үзгәртелүен тели. Ульян, Сембер һәм Мәләкәс шәһәрләре исемнәренең тарихына кыскача безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим туктала.
12 июнь Русия көне генә түгел, Сембер һәм Мәләкәс калаларының да юбилее. Рәсми рәвештә Сембергә 1648 елда воевода Богдан Хитровонигі салган. Ә өлкәнең икенче зур шәһәре Мәләкәскә 1698 елда нигез салынган имеш. Быелгы юбилей бәйрәмнәренә карасаң, бу ике шәһәргә булачак Русияның булачак Русия көнендә нәкъ 12 июньдә нигез салынган булып чыга. Беренче мәртәбә Сембер юбилее 1988 елда шаулап гөрләп май аенда бәйрәм ителгән иде. Татар җәмәгатьчелеге тырышлыгы аркасында моның ялган икәнлеге төрле җыеннарда гына түгел, җирле демократик матбугатта да исбат ителүенә карамастан. Чынлап та, нигә соң нигез салучы урыс кешесе Богдан Хитрово үзе нигез салган шәһәргә урысча исем таба алмаган? Аның өстәвенә яңа салына башлаган шәһәрнең үзәге нәк 14-нче гасырга мусламан зираты өстендә булуын да искә алу юк. 1960-нчы еллар ахырында Ленинның тууына 100 ел тулуга багышлап Ленин мемориал комплексын төзегәндә куәтле маз кразларның кеше сөякләрен чүплеккә ташулары да онытылган. Шулай ук соңгы археологик казылмалар нәтиҗәсендә 1648 елга кадәр бизәкле шынаяк кафель белән каплап төзелгән мишләр табылып та, аннан соң мондый мишләрнең төзелмәвенә археолог Вискалинның аптырауы, аңа җавап итеп Симбирский курьер газетендә басылып чыккан «Аптырама Вискалин әфәнде, ул мишләрне урыс түгел, җирле татар төзегән, ә яулап алу нәтиҗәсендә алар я кырылып беткән, я качып киткәннәр» дигән язма да искә алынмый. Ә менә Ульяновскийга элекке исемен кайтару буенча шәһәр мэры Сергей Ермаков нияте зур тавыш чыгарды. 1 май һәм җиңү бәйрәмнәрендәге КПРФ митинглары моның өчен Ермаковны урыныннан куу тырышлыгы башларга карар кылган иде. Моңа кадәр гамәл күренмәде. Шулай да 11 июньдә мэрия каршында коммунистлар шушы таләп белән пикет оештырдылар. КПРФ хәрби заводлар эшчеләрендә бу чарага җәлеп итә алган. Ләкин шул ук вакытта Симбирск исемен кайтару яклылар да үз пикетларын оештырганнар булып чыкты. Пикетчыларның күпчелеге православ динен тотучылар иде. Нигәдер аларның шигарьләре арасында «Мусульмане за Симбирск» дигәне дә бар иде. Аны тотып торучылар мөселман булмасалар да. Мәләкәскә килсәк, аның урыс килгән шу гөрләп яшәгәнен «Русский Мелекәс» дигән авылның бүген дә исән-имин булуы исбатлый. Бу авыл «Русский» булгач, димәк, бүгенге Мәләкәс не «Русский» булган лабаса. Шулай итеп, 1698 елда салынган Мәләкәс шәһәренең 610 еллыгын бәйрәм итү сәбәпләре дә сабын куыгыда гына килеп чыга. Дөрес, борынгы Мәләкәс шәһәре бүген Димитровград дип атала. Болгария коммунисты Георгий Димитровның бу кала белән бернинди мөнәсәбәте булмаса да. Шулай да халык телендә Мәләкәс сүзе кулланыла, һәм өлкәнең православ дине башлыгы Прокл да үзен архиепископ Симбирский и Мелекеский дип атый. Шәһәрнең исеме рәсми документларда гына Димитровград. Бәйрәмнең үзенә кайтсак, Сембер каласында аңа багышланган чараларның исәбе-хисабы юк. 11 июньдә өлкәнең иң зур залы Ленин мемориаль үзәгендә тантаналы җыелыш һәм «Гүзәл Сембер мәңге яшә» дигән олуг концерт булды. 12 июньдә план буенча иртәнге 8 сәгатьтә үк барлык диннәр храмнарында да тантаналы гомум молебен каралган. Шул исәптә мәчетләрдә дә. Ләкин мөфти Фатих хәзрәт Әлиуллов әйтүенчә, мәчетләрдә иртәнге тантаналы намаз булмаган. Ортабан бихисап чаралар башланды. План буенча Ленинның 100 еллыгы мәйданында 8 олуг чара каралган. Ленин мәйданында 5, Халыклар дуслыгы исемендәге паркта хәтта 21 төрле чара. Аларга өстәп, Сембер каласының яр буе Прибрежный паркында Идел Аръяг районы татарлары сабанты оештырдылар. Ә Тимир юл районындагы Винновка паркында чувашларның акатуе узды. Гомум бәйрәмнәр 12 июнь белән генә чикләнмәячәк. 13-дә тагын 11 төрле чара каралган. 14-дә эш. Тантаналарга 15 июньдә православларның Троица бәйрәме нокта куячак. Көндез Ленинның 100 еллыгы мәйданында 5 сәгать буе архиепископ Прокл хуҗа булачак. Ә төштән соң шәһәрнең барча паркларында Троицкие гуляния. Гулянияларның троицкийлык үзенчәлекләре гадилардан нәрсә белән аерылуы турындагы сорауга җавап бирүче табылмаса да. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Казанда Русиянең мөстәкыйлек көненә бүген татар иҗтимагый оешмалары республика президентлыгын яклап һәм Татарстан азатлыгын таләп итеп урамга чыкты. Татарстаннан читтәге татар оешмалары да республика президентлыгының бетү ихтималын үзләренә бер янау һәм борчуларга сәбәп итеп күрә. Оренбур татарлары вәкиле Рәис Кәримов фикерләрен безгә хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова җиткерде.
Бездә генә түгел, ә бөтен җир шарында иқтисад һәм иҗтимагый үзгәрешләр интенсив рәвештә үзгәреп бара, чөнки техник прогресс фән белән бәйләнгән. Сәяси иҗтимагый тормыш исә бер гасырга артка кала, чөнки иҗтимагый тормыш амбицияле дилетантлар кулында, фән могҗизалар тудырганда. Бездә милләтләрне неверлаштыру бара, диндә дә шулык хәл, диннәр арасында ярыш, берүк диндә үзара сугыш. Уйлап карасаң, кайсысы дөрес икәнлеген бер Ходай гына белә ди. Озак еллар Бугырслан шәһәренең татар иҗтимагый рәисе булып эшләгән, өлкәдә ел татары дип танылган һәм әлеге елны бөтен дөнья татар конгрессының медаленә лаек булучы рәис Зәки улы Каримов ул сүзен дәвам итеп булай диде.
Христиан руханиләре илдә генә түгел, бөтен җир шарында вертикаль идарә оештырдылар. Татар мөселманнары арасында таркалды. Uraslandan Koysağına magistral yönelişke çıkma diye kendi teriler seherde şat sayın şasonla kırarlar. Seher başlığın meşrike kurban arşına çakırırlar. Eğitim sözleri bu iş nam новый кладбище строить помогите. Видите ли, урон калмады. Нам больше ничего не надо. Муниципаль Карамакта болган алтыны мәчет халыктан акча деп үзе кытып кырып маташа. Иш мәктәптә христиан мәдәниятен укыталар. Дынгыда Адил Благочинный атна сайын вагач сөйли башлады. Ул турыда главага дәнмен бер сүз, мәми авызлар. Шул көннән соң Адилның чыгышлары туктатылды. Дин иреген интеллигенция, шул исәптән татар интеллигенциясы сәяси юл белән яулап алды. Шуңа да карамастан, татар мөселманнары җитәкчеләре татар милләте язмышына битараф калып, аннан читләшәләр. Ил җитәкчеләре христиан руханиялары белән бер кулда булып, бер динле, бер телле Россия кыруны дәвам итәләр. Милләтләргә карата шоковый терапия кулланудан да курыкмыйлар. Татарстан Республикасында татар телен белү мәҗбүри булган президенты да булмаячак. Мин моңынча Татарстан җитәкчеләренә тел тыш дидерттермәдем. Әмма бүген әйтергә туры килә. Кайбер җитәкчеләр үз малларын саклап калу өчен артык да кремиләр микән? Теләсәң кремәсәң гасырлар буена барган кешеләр чукындыру заманнары искә төшә. Билгеле сәясәттә информация халыкка барып җитми. Без аның эшле катламына карап кына фикер йөртәбез. Бүген өчен минем фикер провинциальдерәк булып күренергә мөмкин. Шулай да төзүче буларак шуны әйтәсем килә. Халык и каралты торганда, читкә китеп аның турылыгын геометрик дөреслеген карый. Шул исәптән чыгып, бүгенге көндә татар милли йорты провинциядән караганда нык бешайган һәм аңа төркәү булырлык батырлар күренми.
Милли республикалар президентсыз калса дигән уйлар белән Бугруслан шәһәреннән Азатлык радиосының даими тыңлаучысы Рәис Каримов булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең интернеттагы сәхифәбездә эфирда яңгыраган һәм яңгырамаган хәбәрләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук рәсемнәр, видео, төрле темаларга фикер алышу барысы да azatlik.org сәхифәсендә. Татар башкорт дөньясында Сабан туйлары чыры, хөрмәтле тыңлаучылар. 14 июнь шимбә көнне Лос-Анджелес татарлары да бәйрәмгә җыелачак. Лос-Анджелесның татар мәхәлләсе тормышы турында Али Гыйльмине тыңлыйк.
Кошма штатларның тынык ян ярлары сәяхәт итү өчен иң матур урыннарның берседер. Яр буйлап барганда күз алдында иск китмәле гүзәл манзара ачыла. Бер якта иксез-чиксез океан җәйлеп ята, икенче якта таулар. Бу табигать ел әйләнәсе матур диләр, ләкин май-июнь айларында бигрәк тә. Кып-кызыл я шәмәхә чәчәккә күмелгән агачлар, зәбзәңгәр океан, ямь-яшел пальмалар төсләрдән күз камаша. Мондый матурлык татарларга да ят түгел икән. California blue, dreaming all alone. Калифорния татарлары дигәндә иң беренчегә әлбәттә Сан-Франциско тирәсендә төпләнгән милләттәшләребез күз алдына килә. Берлингем бистәсендә бер мәхәллә булып яшәгән, үз оешмаларын тоткан татарлар дистә еллар буе әүзем эшчәнлек алып барды. Мәхәлләнең мөхтәрәм анасы Шәмсия апакай узган ел вафат булды. Соңгы елларда Калифорниядәге татар тормышы акрынлап көньякка, Лос-Анджелеска таба аушасыман. LA татарлары, алар үзләрен шулай атый, берничә ел рәттән Сабан туйлары һәм башка дини милли бәйрәмнәр уздырып килә. Оештыру эшләре нигездә Эмиль Хисамов исемле егет тирәсендә бара. Эмиль чыгышы белән Ташкенттан Америкага укырга килгән, санак белгечлеген үзләштергән, хәзер бер ширкәттә санак шилтәре белгече булып эшли. Сиңлесе Микаэла да абыйсы юлыннан килгән, колледжда маркетинг өйрәнә, бер вакытта эшли. Кеше энеләре Тауфик Мәскәүдә укый, фотосәнгате белән мауга, аның бер күргәзмәсе күптән түгел Диния назарәте бинасында күрсәтелде. Татар тормышын оештыру эшләрендә Эмильгә тагын бер LA татары Ирек Гали ярдәм итә. Америкада туып үскән, 86 елдан бирле Лос-Анджелеста яшәсә дә, аның узак еллар татарлар белән очрашканы булмаган. Беренче тапкыр 2 ел элек очрашты, әйтергә кирәк, азатлык ярдәме белән. Хәзер Ирек LA-да татар чараларын оештыручыларның берсе. Лос-Анджелестагы татар тормышы турында Эмиль, Ирек һәм Микаэла белән сөйләшәбез.
Меня зовут Эмиль, я здесь уже более 10 лет. У нас в Южной Калифорнии, Проживает, наверное, порядка около 70 человек, даже, возможно, около 100 человек татар. Молодых и в возрасте семьями приезжают, и кто по одному. Очень разные сферы деятельности. Среди нас есть и профессора, и инженеры, ученики, врачи, начинающие и уже работающие успешно. Вот среди нас даже есть и балетмейстеры. Так что очень-очень разнообразные сферы деятельности. Mm-hmm. При возможности собираемся. Мы планируем проводить Сабантуй 14 июня. В прошлом году мы собрали около 80 человек, и в этом году надеемся еще больше собрать, потому что народ уже отзывается, пишет нам, вот, и очень-очень заинтересован.
Кашан башланды кетті бу сіздің ұйышу ішлерігіз?
Бу башланды...
Сен башладың бу ішлерігіз?
Юк, Джамиля Москаудан башлады. Она возглавляла Московское молодежное татарское общество. Очень такая приятная, энергичная девушка. Вот, они вместе с Зуфаром начали собирать. Вот, и мы постепенно втянулись. И в конечном итоге они, к сожалению, уехали назад. И сейчас, в общем-то, я и вместе с Ирэком, вот, мы продолжаем, собираем татар, находим их. И стараемся поддерживать нашу культуру, наше общество. Отмечаем совместно праздники татарские. И помимо Сабантуя, конечно же, многие религиозные исламские праздники, такие как Курбан Байрам и Хаид Байрам.
Ирегинде Лос-Анджелеста шокты узак вакыт яшисин кошмы?
Егермиялыны келдемында. Шул егермиялыларда хичбир татар күйгенен юк иде мында. 2 ел авал эмелини таптым, башка татарларны таптым.
Әле ул азатлык ярдәме белән табышмадык микән әле, беземе?
Ананы ярдәм булды. Хәзер тырышабыз кешене чакырырга. Жүштірігі, бейраманы өздірігі үшін.
Демек, бұл енді Сабантуй нешінші тапқыр өтешек?
Бұл елді Сабантуй, бешінші Сабантуй болы.
Тыңлап келерге тілеушілер болса, айта аласыз ма? Нешек сіз нізеп табалалар?
Мы стараемся как бы рекламировать себя и оповещать о себе через все возможные современные способы информации. Интернет-то, у нас есть такие сайты, как Facebook. Вот, популярный очень в Америке. Есть Одноклассники сайт, вот, через который мы очень активно распространяемся.
Адрес на этом была,
ма? www.facebook.com Татар исмы Куршагазанда из Аргачин. И бездым группы бездым исмы Чигар. Southern California татарларның исмы Чигар. Алай бездым табарсыз.
Инде Одноклассник сайта. У нас есть группа Татар USA. Также есть веб-сайт tatar-usa.org, где есть наши координаты, меня, Эмиль Хисамов и Ирек Гали. Так что нас достаточно легко найти.
А хазер без сюзны Микаэла Гавиревес.
Исамэсэс, меня исма Микаэла Хисамова, мин именно апаем. Без сабантуйны ясыбыз. Сабантуй бик кызык булар, хама тапарлар, хама жайдан келәләр. Сез хам келегез.
Бөтен милләттәшләр безгә күп сәламләр Лос-Анджелестан.
California blue, dreaming all alone.
Һәр татар диаспорасында шикелле, элей татарлары тирәсенә дә башка кардәш халыклар тартыла. Үзбәкләр, казахлар, кыргызлар, әзәриләр, төрекләр. Ни өчен Лос-Анджелесны бигрәк тә ташкентлылар үзенеке итә дигән сорауга бу ике шәһәрнең табигатьләре бик охшаш диялар. Бергәләп оештырган ураза, Корбан бәйрәмнәрендә табынга татар ашлары белән бергә үзбәк пылауы, манты, биш бармаклар да утыртыла. 2 ел элек шундый бер мәҗлестә Эмильнең кунакка килгән әбисе дә бар иде. Чыгышы белән Касым якларыннан булган Наим апа табынның күрке булды, яшьләргә матур итеп җырлап та күрсәтте.
Сары мана сывыны чипитуема, дымышылы сары мана сывыны чипитуема, ачыма тәрәзәне емине киле минеча, ятларыны севәрі сені бәлемінчі болды.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.